Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Woord van die Here oopmaak, ons maak verskoning vir die hantering van die wet en die geloofsbelydenis. Ons het met die toestemming van die kerkraad dit ook laat oorstaan. Ons maak die woord van die Here dadelik oop, nie by 1 Johannes nie, maar eerder by Markus hoofstuk 15. By Markus hoofstuk 15. Nou geliefdes, die rede daarachter, ons betree sekerlik die belangrikste week van hierdie jaar. Ons betree die Paasfees. En hierdie Paasfees gaan u voor 'n keuse staan. Wat gaan ek maak met Jesus Christus? Sien, by Kersfees is almal saam, word saam gesleep in hierdie hele beweging en almal is Christen en almal sê nee, ons herdenk die geboortedag van Jesus Christus, maar baie keer is dit bloot net uit tradisie. En ons sien dat hierdie wêreld wel 'n vakansiedag toegeken het, maar dat hierdie hele wêreld eerder gaan kyk waar hulle gaan vakansie hou. En daarom gaan u voor 'n keuse staan. U gaan nie saam met hierdie hele stroom saamgesleep word om die Here te kan dien nie. Maar jy gaan hierdie week 'n keuse moet maak. Wat gaan ek maak met Jesus Christus? Gaan ek hom aanneem? Gaan ek vir hom leef? Of gaan ek net voortaan vir myself leef en vir hierdie wêreld? En daarom wil ons u alreeds voorberei en ons betree hierdie week van die Paasfees. En daarom kom ons skriflesing nie uit 1 Johannes nie, maar uit Markus hoofstuk 15. Ek hou vir u voor vanaf vers 1. En dadelik, vroeg in die môre, het die owerpriesters saam met die ouderlinge en skrifgeleerdes en die hele raad 'n besluit geneem. En nadat hulle Jesus geboei het, het hulle hom weggelei en aan Pilatus oorgelewer. En Pilatus het hom gevra: Is u die koning van die Jode? En hy het geantwoord en vir hom gesê, U sê dit. En die owerpriesters het baie beskuldige teen hom ingebring. En Pilatus het hom weer gevra en gesê, Antwoord u niks nie. Kyk hoe baie getuienisse het hulle teen u ingebring. Maar Jesus het niks meer geantwoord nie, sodat Pilatus hom verwonder het. En op die fees was hy gewoond om een gevangene, die een wat hulle gevra het vir hulle los te laat. En daar was 'n sekere Barabbas, wat met mede oproermakers in die gevangenis was. En hulle het in die opstand 'n moord begaan. En die skare het geskreeu en begin vra dat hy vir hulle sou doen soos altyd. En Pilatus antwoord en sê vir hulle, Wat? Of wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Want hy het geweet dat die owerpriesters hom uit nydigheid oorgelewer het. Maar die owerpriesters het die skare aangehits dat hy liewer Barabbas vir hulle moes loslaat. Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle, Wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle die koning van die Jode noem? En hulle skreeu weer, Kruisig hom! Maar Pilatus sê vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? En hulle skreeu toe nog harder, kruisig hom! En omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat geesel het, het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Toe lei die soldate hom weg in die binneplaas, dit is die goewerneur se paleis, en hulle roep, die hele leerafdeling by mekaar en trek hom 'n purper kleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir hom op. En hulle begin hom begroet, Wees gegroet, koning van die Jode. En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spieg op hom en val op die knieë en bring hom hulde. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purper kleed uit en trek hom sy eie klere aan en hulle lei hom weg om gekruisig te word. Net tot sover uit die woord van die Here, ek vra vir die mans om te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons grote God wat in die hemel troon, Heere, ons buig voor U vanmôre. Heere, want ons is nie waardig nie. Heere, ons is nie waardig om vandag hier by mekaar te kan wees nie. Want ons is skuldig voor U. Ja, Heere, ons is sondaars in 'n diepe nood na verlosser. En daarom kom buig ons ons hoofde in erkenning daarvan vanoggend voor U. Heere, dat alles wat ons doen, die name wat ons voorlees, die aktiwiteite wat ons voorgehou het aan die gemeente, niks kan geskied sonder U toelatende wil nie, niks kan geskied sonder U hand van seën ook daarop nie. Heere, geen persoon sal genees word sonder U hand van genesing wat op hulle geplaas word nie. Maar Heere, so ook sal hierdie diens tot geen seën wees, tensy U dit seën nie. So ook sal hierdie boodskap geen hart tref, tensy U deur die Gees dit so bewerk nie. En ons wil in hierdie dag kom pleit, Heere, dat U ons vooruit sal gaan, dat U die prediking van die woord sal seën, dat U dit in ons harte sal kom heilig, en dat ons die wêreld eenkant sal los, en dat ons vanoggend sal fokus op wat U vir ons wil sê. Ons wil kom vra dat U die prediker agter die kruis sal wegsteek, dat het U stem uit die hemele sal wees, dit sal wees wat die mense sal hoor. En daarom kom pleit ons, Heere, dat U die onwaardige lippe sal kom salf, om te kan sê, so sê die Heere, Heere. Maar so wil ons kom pleit, seën ook die ore wat moet hoor, seën ook die voete wat moet gaan doen, dit wat gehoor word, maar seën ook elke hart wat die boodskap aanhoor. Ons bid dit, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, in ons geleesde gedeelte is daar 'n paar tekstverse wat ek net vir u wil uitlig. Vers 6 van ons geleesde gedeelte, en op die fees was hy, verwysende na Pilatus, gewoond om een gevangene, die een wat hulle gevra het vir hulle los te laat. Dit was 'n gebruik gewees dat Pilatus 'n gevangene van die Jode vir hulle sou loslaat. Vers 9. Toe antwoord Pilatus en sê vir hulle: "Wil julle hê dat ek vir die koning van die Jode moet loslaat?" Want hy het geweet dat die owerpriesters hom uit neidigheid oorgelewer het. Vers 11. Maar die owerpriesters het die skare aangehits dat hy liewer Barabbas vir hulle moes loslaat. Dan ook vers 15. En omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat geesel het, het hom oorgelewer om gekruisig te word. Aan hand van hierdie geleesde gedeelte in die tekstverse wat ons vir u uitgelig het nou, wil ons met u praat onder die tema: Iemand sterf in my plek. Iemand sterf in my plek. Die jaar is ongeveer 90 na Christus. Die plek is naby die heuwel Golgotha. Die tyd is die Paasfees. En die Jode stroom na Jerusalem vir hierdie Pasga wat hulle sal geniet. En die stad is besig. En terwyl daar 'n verskriklike rumoer buite in die stad aangaan, is daar 'n oproermakers wat eens op 'n tyd verskriklik lawaai gemaak het buite in die strate, sit hulle toepstil in 'n tronk, in afwagting tot hulle teregstelling, tot hulle doodstraf. Binne in hierdie tronk vind ons 'n man met die naam van Barabbas, 'n skuldige man wat 'n moord begaan het in afwagting dat hy tot sterwe sou kom, dat hulle hom tereg sou stel. Daar sit 'n onskuldige man binne in hierdie tronk. En hy sit, en hierdie daglig breek aan. En hy weet dat daar vandag, hy het gehoor dat die soldate praat, hy het gehoor dat die aankondiging gemaak word, daar gaan vandag 3 manne vasgenaal word aan 'n kruis en hulle sal tereggestel word. Ewe stil sit hy in daardie tronk in afwagting om met sy lewe te boet omrede die lewe wat hy geneem het. Hierdie 3 manne was skuldig en hulle moes die dood verdien. Terwyl Barabbas in hierdie tronk sit, het daar 'n groot gebeurtenis die vorige aand plaasgevind. Sien, Jesus Christus is gevange geneem, en hy is voor die Joodse raad gebring, en hulle het van hom gevra of hy waarlik die seun van God is. En hy was stom voor sy skeerders, en hulle dring aan en hulle vra vir hom, is u die seun van God? En hy erken en hy antwoord, maar u sê dit. Hulle bring baie beskuldige teen hom. Manne slaan hom deur die gesig, hulle spuug hom in die gesig. Hulle lewer hom oor aan die Romeine en hulle bring hom voor Pilatus. Hulle bring klomp beskuldige in en hulle sê, maar volgens ons wet moet hierdie man gedood word. En daarom het hulle hom aan die Romeine oorgelewer dat hy gekruisig sou word. En op hierdie dag, op hierdie Paasfees, het Pilatus die goewerneur die gewoonte gehad om 'n Joodse gevangene los te laat. Die een op wie die Jode sou aandring. En Pilatus vra vir hulle Matteus 27 vers 14, en nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat, Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hierdie Jesus Christus oorgelewer het uit nydigheid uit. En terwyl hy daar sit en hy hierdie Joodse skare voor hom hierdie versoek rig, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat, het hy gaan sit en sy vrou kom in verskriklike angs by hom en sy sê, moet nie hierdie man oorlewer nie, want ek het in 'n droom verskriklik gelei oor hierdie regverdige man. Moet nie dat hierdie man se bloed op jou hande wees nie. Maar terwyl hy daar sit, begin die Joodse skare al hoe harder en al hoe harder begin skreeu. Maar die Joodse skare begin skreeu en sê, weg met hom en laat vir ons Barabbas los, sê Lukas 23 vers 18. Want die owerpriesters het hierdie hele skare aangehits dat die moordenaar Barabbas eerder losgelaat word in plaas van die regverdige heilige Here Jesus Christus. En hulle begin al hoe harder uitroep, laat vir Barabbas los. Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle, wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle koning van die Jode noem? En hulle skreeu weer, kruisig hom. Maar Pilatus sê vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? In plaas van om dit te beantwoord, skreeu hulle nog harder uit, kruisig hom, kruisig hom, laat hom gekruisig word. En Barabbas word vrygelaat, en Jesus kry die doodstraf. Jesus word oorgelewer, en daar is 'n kruis wat die spreekwoordelike naam van Barabbas opgehaat het, wat 'n nuwe naamplaatjie sou kry, Jesus, die koning van die Jode. En Jesus sterwe in Barabbas se plek. As daar ooit 'n saak voor 'n regter verskyn het, en die regter 'n verkeerde keuse gemaak het, was dit die saak. As daar ooit 'n skuldige man was wat vrygelaat is, en 'n onskuldige man in sy plek die dood moes dra, was dit die saak van Barabbas en Jesus Christus. Jesus Christus wat geen sonde gedoen het nie, geen sonde gehad het nie, nie 'n sonde geken het nie, word skuldig verklaar op die dag. Hierdie man, sonder enige vlek of rimpel, verdien die dood wat 'n moordenaar moes kry. En in plek van Barabbas moet Jesus sterwe. En Jesus sterf dan ook in sy plek. Maar min weet die owerpriesters, die skrifgeleerders, die fariseërs, die goewerneur, Herodes, die soldate, die hele leermag, ja, elke Jood, elke Romein en elke heiden wat daar by mekaar was en elke persoon oral oor die wêreld heen wat was en wat is en wat nog sal kom, ja, almal op hierdie hele aardbodem wat nog een of ander tyd hulle voete op hierdie aarde neergeplaas het, dat die persone skuldig was in plaas van Jesus Christus. Sien, elke persoon wat nog ooit op hierdie aarde geleef het, verdien daardie straf in plaas van die Here Jesus Christus. Maar in plek van almal van ons, en in plek van hierdie hele wêreld, word Jesus oorgelewer. En ons stemme word saam met die Joodse stemme gevoeg. Kruisig hom, kruisig hom. Want uit die rebellie van ons hart is ons in totale opstand teen die Seun van God. Sien, daar is niemand goed in hierdie wêreld nie. Daar is niemand wat God soek nie. Daar is niemand wat die heilige standaard van God aan voldoen nie. Maar tog dink al die mense dat hulle reg is. Tog is daar so baie mense wat soos Pilatus hulle hande in daardie skottel was en sê, ek het geen saak met die dood van Jesus Christus nie. Ek is nie skuldig nie. Daar is geen sonde in my lewe nie. Hierdie boodskap is daarom dus vir ons verskriklik belangrik. Want ons elkeen is skuldig voor die almagtige heilige God. Die God waarvan ons lees in die laaste tekstvers van Romeine hoofstuk 12, dat hierdie God 'n verterende vuur is. En weens die sondes wat ons teen hom begaan het, staan ons vandag skuldig voor hom. Ja, ons moet in daardie tronk wees. Ons moet soos Barabbas in afwagting wees vir ons dood. Ons moes aan daardie kruis gehang het. En daarom bring ek die boodskap vir u onder hierdie tema, iemand sterf in my plek. Ons gaan kyk na die groepe mense, wat aandadig was aan hierdie kruis, hierdie kruisiging van Jesus Christus. Ons gaan sien, dat terwyl hulle Jesus oorgelewer het, in plaas van om hulle te verdoem tot die hel, het Jesus eerder in hulle plek gesterf. En vir elke een wat skuldig was, 'n weg gebaan het, om tot die Vader te gaan. Dat die onregverdiges regverdig verklaar kon word, dat die sondaars skoon gewas sal word, en dat die moordenaars vry kon uitstap, omrede Jesus Christus die straf namens ons gedraai het. Kom ons kyk dan na die eerste groep mense vir wie Jesus gesterf het. Daar is iemand wat gesterf het in die Joodse plek. Jesus sterf in die Joodse plek. Hoofstuk 15 vers 1 van die boek van Markus sê, en dadelik vroeg in die môre, let nou op die name wat hier genoem word, het die owerpriesters, saam met die ouderlinge, die skrifgeleerdes en die hele raad 'n besluit geneem, en nadat hulle Jesus geboei het, het hulle hom weggelei en aan Pilatus oorgelewer. Let op die groepe mense wat hier genoem word, die owerpriesters, die ouderlinge, die skrifgeleerders, die hele raad verwysende na hierdie Joodse raad, andersins word hierdie raad die Sanhedrin genoem, wat deur 24 rabbies saamgestel is, en hulle was uiteindelik hierdie Sanhedrin, hierdie Joodse raad. En hierdie mense, hierdie Joodse mense, saam met die hele Joodse skare, saam met die Jode wat oor die hele wêreld heen opgetrek het vir hierdie Paasfees, kom daar by mekaar en hulle lewer Jesus Christus oor. Jesus sterwe ook vir hierdie Jode. Terwyl Jesus self 'n Jood was, die beloofde Messias wat alreeds in Genesis 3 vers 15 geprofeteer is en beloof is, en waarna al die feeste, waarna al die offers, waarna al die sakramente, waarna al die profesieë van die Ou Testament heen gewys het, na hierdie Messias wat sou kom, het hierdie Jode Jesus nie aangeneem as hulle Jode nie. Terwyl Jesus self 'n Jood is, hanteer hulle hom eerder as 'n vyand. En ons lees in Johannes 1 vers 11, en hy het na sy eie eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Nie in plaas van om die Messias wat in hulle plek gekom het om te sterwe, in plaas van om aan te neem as hulle verlosser en saligmaker, verag hulle hom, maak hulle hom uit as 'n ketter, as 'n dwaalleraar, ja, as 'n lasteraar teen God. Terwyl hierdie volk steun op hulle eie geregtigheid, wat hulle wil bewerk deur die onderhouding van die wet, terwyl hulle op hierdie wankelbare fondasie staan, loop die geregtigheid van God voor hulle oë verby. Hulle skreeu sy naam uit, in plaas van om verlossing, roep hulle sy naam uit, eerder dat hy doodgemaak sou word. Die Jode lewer hulle eie Messias oor, en Petrus maak dit baie duidelik vir hierdie Jode wat voor hom was, die hele skare mense wat voor hom was, toe hy gepreek het in Handelinge hoofstuk 2 vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, verwysende na die Jode. Wat was sy optrede? Hoe was die hart van die Messias? Steeds het hy dit nie teen Israel gehou nie. Maar inteendeel was dit so bepaal deur God se soewereine plan dat hulle hom sou oorlewer. Want die mense hart is boos. Die mens is in rebellie teen God. En so moes die regverdige sterwe vir die onregverdige. Die onskuldige vir die skuldige. Die Messias vir sy volk. En hy dra die Jode se straf aan die kruis. Hy word 'n vloek in hulle plek. En ons lees in Galasiërs 3 vers 13, maar Jesus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Christus word 'n vloek, deurdat hy aan 'n hout gaan hang, terwyl hy vir 'n volk sterwe wat eerder onder die vloek van die wet is, terwyl hulle blinde leiers van blinde mense is, terwyl hulle meen dat geregtigheid uit die volmaakte onderhouding van die wet spruit, sien hulle nie dat hulle eindelik skuldig is voor God nie, sien hulle nie dat hierdie vloek van die wet hulle sou oorkom nie, maar Jesus self word daar die vloek vir sy volk, en hy sterf in hulle plek. En terwyl die Jode sekerlik die grootste sonde begaan het deur om Christus nie as God te ag nie, sterf hy vir hulle. Hy dra hulle straf. Die straf wat op elke Jood moes neergekom het, het hy gedra aan die kruis. Maar nou wil ek vir u sê, ons is in geen posisie om vinger te wys na die Jode toe nie. Want as Jesus Christus vandag sou gekom het, as hy vandag eers sy verskyning op die aarde gemaak het, as hy vandag eers na hierdie aarde toe gekom het, sou die mensdom hom geensins anders hanteer het nie. Sou die mensdom van Suid-Afrika hom geensins anders hanteer het nie. Want hierdie wêreld is verblind deur hulle eie sogenaamde goedheid. Hierdie hele wêreld is in sogenaamde ek is reg met God. Hierdie hele wêreld besef nie dat hulle in sonde gedompel is nie. En hoe sou hulle die vinger wys na Jesus Christus toe, wat gepreek het dat jy jou van jou sonde moet bekeer? Hoe sou mense hom nie vandag ook oorgelewer het as 'n haatspraker, as een wat mense se regte skend nie? Hoe sou hulle hom nie ook voor die wêreldraad van kerke gebring het, en let op my woorde, voor die wêreldraad van kerke gebring het, want hoe durf hy sê, ek is die enigste weg, die waarheid en die lewe? Hy sou gedaag geword het voor hierdie wêreld se geestelike leiers, hulle sou hom oorgelewer het aan hierdie wêreldse politieke leiers, en hulle sou ook vir hom die doodstraf gegee het. En daardie hulle waarna ons verwys, is dit ek en u. Ons is net so verlore soos die Jode. En wil vir u sê, die Afrikaner volk van hierdie land is baie ver van God af. En ek sê dit baie lig. En elke van ons is skuldig aan hierdie kruis. Elke van ons dra skuld. Elke van ons het gesondig voor God. Elke van ons verdien die dood. Ons sou precies dieselfde gedoen het, en ons lewe precies dieselfde as wat hulle gedoen het. Ons steun op ons eie geregtigheid. Ek is beter as die persoon langs my. Nee, ek is daarom nie so sleg soos daardie persoon daar buiten nie. Ek is nie so erg soos daardie losbandige wat al reeds op skool rondgeloop het nie. Ek is nie so erg soos daardie persoon wat net nie kan luister nie. Of jy sê, as jou gesindheid so is, het nie die vaagse benul hoe donker jou eie hart is nie. Maar Jesus sterf ook vir hierdie Jode. Maar ek wil vir u vra, en ek wil dit graag op hierdie manier toepas. Die Jode het gesteun op hulle eie geregtigheid. Die Jode het gemeen dat hulle geen skuld het nie, dat hulle hierdie wêreld 'n guns doen deur om die Messias oor te lewer. Wil ek vir u vra, hoe lank gaan jy steun op jou eie geregtigheid? Hoe lank gaan jy ook 'n blinde leier van blindes wees? Hoe lank gaan jy nog daardie oogklappe ophou? Hoe lank gaan jy nog dink jy is daarom maar beter as die persoon langs jou, en daarom sal die Here jou maar in die hemele toelaat? Hoe lank gaan jy dink jy doen hierdie wêreld nog 'n guns deur om stil te bly oor die Messias? So baie mense het maar precies dieselfde gesindheid teenoor Jesus as die Jode. Toe word dalk nie letterlik oorgelewer tot die dood nie. Maar Jesus Christus en sy evangelie is dood in hulle woordeskat. Word nie uitgeleef in hulle lewe nie. Omdat hulle precies soos hierdie Jode is. Hulle doen die sondes van die wêreld, omdat hulle hart nog nooit verander het nie. Hoe lank gaan jy net soos hierdie Jode bly? Volgende groep mense wat aandadig was aan die kruisiging van Jesus Christus is die Romeine. Maar let op dat Jesus sterwe ook in die Romeine se plek. Vers 16 van ons geleese gedeelte. Toe lei die soldate hom weg, let op die beskrywing van die mense, die soldate hom weg in die binnenplaas, dis is die goewerneur se paleis, en hulle roep die hele leerafdeling by mekaar. Let op die persone wat hier betrokke is. Eerstens het ons te doen gekry met Pilatus, wat die Romeinse goewerneur is. In Johannes 19 vers 12 word daar melding gemaak van die Romeinse keizer. Ons lees in Markus 15 vers 16 die gedeelte wat ons nou net aangehaal het, van die soldate, naar die Romeinse soldate wat hom weggeneem het. Ons lees van hierdie goewerneurse paleis, ons lees dat hierdie Romeine ook 'n groot aandeel gehad het in Jesus se kruisiging. Ja, hulle is ook skuldig. Hulle is skuldig aan 'n verkeerde vervolging van 'n onskuldige man. Dat hulle iemand tot die dood veroordeel het, wat geen sonde in hom het nie. Hulle lewer 'n onskuldige man oor. Hulle sê dat hierdie man moet sterwe wat geen sonde het nie. En om hierdie saak nog erger te maak, daar is 'n man wat iemand voor honderde ooggetuies doodgemaak het. Honderde ooggetuies doodgemaak het, en in plaas van om voet by stuk te hou dat hierdie man die dood verdien, raak Pilatus bang vir hierdie groot skare. En hy laat hierdie Barabbas, hierdie moordenaar vry. Geen geregtigheid word geskied nie. en 'n onskuldige man word in sy plek tot die dood veroordeel. Verder is hulle skuldig dat hulle Jesus verskriklik gegeesel het. Dit was 'n gewelddadige geeseling. Sien, hierdie geeseling was so erg dat die bekende Flavius Josephus, die Joodse en Griekse geskiedskrywer, skryf dat hierdie geeseling so erg was dat hulle met daardie swepe so hard geslaan het dat daardie vel oopgebars het, dat die persoon se velle uitgeruk is deur sulke tipe sweep wat aan vooruit, hy sulke hak aangehaat, dan slaan hulle met daardie sweep in die vleis van die persoon wat tot die dood veroordeel is, en hulle ruk hompe vleis van hierdie persoon se liggaam af. Hulle geesel hom so erg dat hy tot by die been oopgevlek is. Ons lees in Jesaja 53 dat hy deur sy wond het daar vir ons genesing gekom. Daardie wond is in die enkelvoud geskrywe in die oorspronklike taal. Sy hele liggaam het een groot wond geword. Daar was geen meer aspek dat Jesus Christus erken sou word nie. Hy het hom gegeesel, hy het hom geslaan met swepe, hy het hom verskriklik vervolg. Terwyl hy daar vasgemaak is in die binnenhof van daardie koningse paleis, word daardie hale oor sy rug geslaan deur daardie Romeinse soldaat. Ek weet nie wie van u het al daardie storie Passion of the Christ gesien nie. Liewe vriende, dit is nie 'n naaste beskrywing wat werklik daar gebeur het nie. Die pyn wat op daardie akteur toegedien was, was nie eers naaste by die pyn wat Jesus verduur het nie. En hulle skrywe dat in daar op daardie toneel het Jim Caviezel, die akteur wat daar so gestaan het, dat hulle hom 2 keer per ongeluk raak geslaan met hierdie sweep. En die pyn was so erg dat hy uitgepaas het terwyl hulle daar die toneel vervilm. Geliefdes, en hy was nie oopgeslaan tot op die been nie. Die Romeine is skuldig aan die dood van Jesus Christus. Hulle martel 'n onskuldige man. Hulle dwing hom om in sy verpletterde toestand die kruis self op te neem, al die pad na die heuwel Golgotha, en hulle roep al ewig uit en hulle spot hom, en in 'n vermaaklike wyse buig hulle voor hom neer en hulle spot hom: jy is mos die koning van die Jode. Op daardie selfde film, toe hulle daardie kruis op die akteur se skouer geplaas het, het sy skouer uitgehaak van daardie swaarte van daardie kruis. Geliefdes, ons het nie 'n vaagste benul wat Jesus werklik deurgegaan het nie. En hulle gaan spyker hom vas aan daardie rou stuk hout, terwyl sy hele rug oopgevlek is. Dit was nie so mooi afgeskuurde kruis wat hier voor uitgebeeld word nie. Dit was 'n rou stuk hout met splinters wat daar uitsteek. En die enige manier wat jy asem kon kry as jy daardie kruis vasgemaak is, dat jy jouself moes optrek, iemand soos onder water, want die manier hoe jy so uitgestrek is, kan die longe nie werk nie. Daarom moes homself optrek en so asemhaal. Elke keer steek daardie splinters al dieper en al dieper in sy oop wonde in. Hy hang aan daardie kruis, maar wat 'n gesindheid openbaar hy aan die Romeine. Lukas 23 vers 34 sê, en Jesus wat sê, en hy bid tot God, sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus sterwe ook vir die Romeine. Maar geliefdes, dit is nie net vir die Jode vir wie hy gesterf het nie. Dit is nie net vir die Romeine nie. dit is nie net die mense van daardie tyd nie. En daarom kyk ons ook in die laaste aspek en ons deel die goeie nuus aan u. Had iemand ook vir ons gesterf? Had iemand in ons plek gesterwe? Vers 19 en 20 van ons geleesde gedeelte sê: En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spieg op hom en val op die knieë en bring hom hulde. Toe hulle hom bespot, trek hulle hom die purperkleed uit en trek hom sy eie klere aan en hulle lei hom weg om gekruisig te word. Nou kan jy dalk vra, maar wat het ons te doen met hierdie teksvers? Laat my toe om te verduidelik. Terwyl hierdie woorde geensins vleiend is nie, terwyl hierdie beskrywing geensins dat niemand wil deel uitmaak van hierdie type beskrywing nie, dat jy Jesus spot, dat jy hom oorlewer aan die kruis, dat jy daar die doringkroon ook in sy skedel indruk, maak ons ook deel uit aan hierdie kruisiging. Want is ook ons skuld, dis ons sonde, dis die straf wat op ons moet neerkom. Dit is hoekom Christus gekruisig is. Dit is hoekom hy gehang het aan daardie kruis. Nie bloot omdat die Jode 'n onregverdige oordeel gemaak het en die Romeine te bang was vir hierdie Joodse skare nie. Nee, dis oor ons sonde, oor die straf wat op ons moes neerkom. Dit is hoekom Christus ook gekruisig moes word, want ek en u is skuldig, ons het die wet van God verbreek. Ons het al soveel keer oortree teen die Here, soveel sondes al begaan, en elke oomblik is ons skuldig voor God, weet u dit? Het jy God werklik lief in elke oomblik en elke dag, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag? Nawe saam met jy in elke oomblik van elke dag, elke persoon langs jou, net so lief soos jouself. Plaas jouself maar hoër as Christus. Plaas jouself hoër as die persoon langs jou. Tree ons in ons eie belang op. Is nie baie goed gewees in wiskunde nie, maar hier die som is gelyk aan sonde. Dit maak sin. Geliefdes, ons is skuldig voor God. Geliefdes, nie iemand in hierdie gehoor, nie iemand wat in hierdie boodskap luister kan sê, ek is onskuldig aan hierdie kruis nie. Ons het gelees daar die gedeelte, Handelinge 2 vers 36, terwyl Israel nie die kruisiging uitgevoer het nie, maak Handelinge 2 vers 36 toch melding daarvan dat die Jode hom gekruisig het. Hulle het net soveel aandeel gehad aan die kruisiging van Jesus Christus as die Romeine. Maar so het ek en u ook 'n gelykmatige skuld aan hierdie kruisiging van Jesus. Want is ons sondes waarvoor hy moes sterwe. Daar die sondes wat ons nog soveel geniet, en soveel van ons nog daarin voortleef. Niemand van ons kan sê, maar ons sondig nie meer nie, want dan mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie, sê 1 Johannes 1 vers 8. Maar, dis asof ons daar die Romeinse soldaat was, waar die sweep opgetel het en Jesus Christus so geslaan het oor sy rug. Dis asof ons daar die vleis van sy liggaam afgeruk het. Dit is wat ons sonde gedoen het en steeds doen. Dit is ons aandeel daarin. Ons is net so skuldig soos die Romeine wat daar die kruis op Jesus se rug geplaas het. Ons is net so skuldig en is asof ons saam met daar die Romein daar die hamer gevat het en daar die spyker dwars deur Jesus se hande en voete vasgenaal het. Ons het Jesus ook vasgemaak aan daardie kruis weens ons eie sonde. Kom ons blaai vir 'n oomblik na Jesaja 53 toe. honderde jare voor die kruisiging, word hierdie profesie alreeds oorgedra. En is asof hierdie hoofstuk eers na die kruisiging neergepen was. Kom ons lees Jesaja 53 van vers 2. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Kyk nou wat ons beskryf het van daardie geeseling. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Sien daar een stuk wond, haar die man bevlek deur bloed. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Maar let op die volgende teksvers. Nogtans het hy ons krankheid op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. En hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Geliefdes, Jesus het in ons plek gesterwe. Terwyl ons skuldig is, terwyl ons daar die kruis verdien, sterf hy vir jou. Romeine 5 vers 6 tot 8 sê, toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Terwyl jy nog spartel in jou sonde, het Jesus se bloed vir jou gevloei. Hy het die toorn van God gedra. Die straf wat jy moes verkry, was op hom, en daarom word het genoem die straf wat die vrede aanbring. En Christus het nie bloed gesweet die vorige aand in die tuin van Getsemane omdat hy gegeesel gaan word nie. Hy het nie bloed gesweet oor die kruisig self nie. Maar wat het hy gebid toe hy daar in die tuin van Getsemane was? Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Hierdie beker wat vol gemaak is van die toorn van God, wat hy moes drink aan daardie kruis, en hy eindig sy gebed, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Sien, het was God se wil gewees. En Jesaja 53 beskryf dat dit het God behaag om Christus te verbrysel in daardie kruis, om hom te straf, om die toorn op hom te laat neerkom, want sonde word daarmee tot 'n einde gebring. Hoekom wil jy nog voortgaan in jou sonde? Hoekom wil jy hierdie wêreld nog dien? Hoekom wil jy nog onder die vloek bly van die wet, as Jesus die vloek vir jou gedra het? Jesus het in jou plek gesterwe. Hy het dit gedra. Die toorn van God was op hom uitgegiet. Hoekom? Hoekom nog voortgaan? En hoekom nog meer toorn van God vergader wat oor jou uitgestort gaan word? Wees gewaarsku, as jy jou nie bekeer van jou sondes nie, en as jy nie gaan pleit dat die Here jou moet vergewe, dat hy jou 'n nuwe mens kom maak, dat hy jou totaal en al kom verander nie, gaan jy in jou sonde bly en gaan God se toorn op jou uitgestort word. Alleen die bloed van Jesus Christus kan jou red hiervan. Alleen die bloed van Jesus Christus kan jou red van hierdie toren van God. Maar was jy al ooit by Jesus vir die reiniging? Was jy al ooit Was jy al ooit by die kruis? Het jy al ooit gekniel voor die kruis en gepleit, Here, red my. Ek is skuldig voor u. Ek is dankbaarig aan u kruiswerk. Vergewe my vir my veelvuldige sondes. En maak my u kind. Kan jy getuig van so 'n oorgawe aan God? Kan jy getuig van 'n veranderde lewe? As jy nie daarvan kan getuig nie, hoor die uitnodiging vandag. Kom na my toe. Kom na my toe. Kom nou. Laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaak en het sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die goeie nuus is, dat iemand in jou plek gesterwe. Maar die vraag is, wat gaan jy met hom maak? Gaan jy hom aanneem as jou verlosser en saligmaker? Gaan jy uitstap en hom verag? Gaan jy uitstap en geen tyd wy aan jou ewige heil nie? Die bal is aan jou kant van die baan. Wat gaan jy daarmee maak? Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, in hierdie dag is ons in dankbaarheid teenoor U vir U groote genade, vir U liefde, wat U nie net van gepraat het nie, maar kom bewys het. U het U lewe vir sondaars afgelê. U het U lewe vir ons afgelê, terwyl ons U ook tot dood veroordeel het, terwyl daar op geen ander manier weggedoen kon word met sonde nie, het U daar die beker van toorn gedrink en die toorn van God uitgeblus, ja, waarin U self ook behaag gehad het, want U self is ook God. Here, dankie vir die reiniging wat daar is deur die bloed van Jesus Christus wat gevloei het, en ons ook om bid vir diegene wat nie sekerheid van saligheid het nie, steeds leef in hierdie wêreld, steeds hierdie wêreld net wil behaag. Here, nog nooit kom kniel het voor die kruis nie. Wil ons voorkom bid dat U die naprediker van hierdie boodskap sal wees, dat U deur die Gees sal oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel, en Here, dat U naam verheerlik word. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam wil. Amen. Kom ons staan, dan sing ons. Geliefdes, die staf en stap boekies, kom neem een as jy die Here regtig wil aanneem, gaan neem een as jy dit vir iemand ook wil gee, jy is welkom. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.